วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 14:00 นถึงเวลา 15:00 นโดยมีดิฉันสุภัชรีเมนทัศน์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งในทุกๆสัปดาห์นอกจากจะมีดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วรายการของเรายังมีแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขามนุษยศาสตร์นะคะคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสืบเนื่องจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้อาจารย์ท่านผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาเยอรมันนะคะท่านคืออาจารย์สุภัชชาเจนสมบัตินะคะวันนี้ท่านยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัชชาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะ
ทบทวนกันอีกนิดไหมคะการสวัสดีตอนเย็นเนี่ยเราพูดว่าอะไรนะคะ
สวัสดีบ่ายๆแบบนี้นะคะเราก็จะพูดคำว่า Guten Tag
Guten Tag
ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ย
ตอนเช้าใช้คำว่า
เราจะพูดคำว่า Guten Morgen
Guten Morgen
ท่านผู้ฟังลองพูดพร้อมๆกับอาจารย์สุภัชรีดูนะคะ Guten Morgen
Guten Morgen
ค่ะ
เหมือน Good Morning นะ
ใช่ค่ะ
Guten Morgen
Morgen ก็คือ Morning นั่นเอง
อ๋อค่ะ
นะคะแล้วช่วงสักสายๆไปจนถึงเย็นนะคะเราจะพูดคำว่า Guten Tagg
ooden tag
ใช่เพราะคำว่า tag ก็คือ day นั่นเอง
อ๋อช่วงกลางวัน
ช่วงกลางวัน
แล้วถ้าค่ำล่ะคะ
ถ้าเริ่มเย็นแล้วนะคะประมาณ 18:00 นทุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเราพูดคำว่า guten abend
guten abend
abend guten abend
guten abend
ค่ะ
ค่ะ
abend แปลว่าตอนเย็น
อ๋อตอนเย็นนะคะ
แล้วถ้าเราจะต้องลาจากกันไปนอนเราจะพูดคำว่า guten nacht
Guten Tag
Nacht
Guten Tag นะคะ
ค่ะ
แล้วค่ะคราวนี้เราก็กลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะหลังจากที่ได้ทักทายกันพอสมควรแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยอาจารย์สุภัชชาได้สัญญากับท่านผู้ฟังว่าจะพาเราไปทัวร์นครมิวนิก
ใช่ค่ะ
ค่ะนครมิวนิกนี่เป็นเมืองสำคัญของเยอรมัน
ของเยอรมันนะคะเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย
แล้วเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่นะคะ
ไม่ใช่
เมืองหลวงของประเทศเยอรมันคือกรุงเบอร์ลินนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนมิวนิกเนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมัน
ค่ะ
นะคะ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ประเทศเยอรมันเนี่ยแบ่งเป็นกี่แคว้นคะ
ประเทศเยอรมันเนี่ยจะมีทั้งหมด16แคว้นนะคะ
หลายแคว้น
หลายแคว้นอยู่นะคะ
ซึ่งแต่ละแคว้นก็เป็นเมืองหลวง
เมืองหลวงตัวเองนะคะทีนี้บาวาเรียเนี่ยเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันโดยมีมิวนิกเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะคะแล้วเมื่อปีที่แล้วคือปี2008เนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่านครมิวนิกมีอายุครบ850ปี
โอ้โหเป็นเมืองที่อยู่มายาวนาน
อยู่มายาวนานตั้งแต่สมัยยุคกลางนะคะอาจารย์สุภัชรีแล้วกรุงเทพของเราอายุ
ประมาณ
200กว่าปี
200กว่าป
ีเราก็ยังรู้สึกว่านานแล้วใช่ไหมคะ
800กว่าปี
850ปีนี่ยาวนานมากหรืออย่างเชียงใหม่นี่เชียงใหม่นี่คือ700กว่าปีนะคะ700กว่าปี
เหมือนกับว่ามิวนิกนี่ก็อายุพอๆกับเชียงใหม่ของเรา
แก่กว่าเป็นร้อย
แก่กว่าเป็นร้อย
นะคะ
แค่200นี่ก็มากมายแล้วนะ
คะ
ค่ะ
นี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนครมิวนิกมีอายุครบ850ปีค
ือ
วัน
เกิดพิเศษ
มีอะไรพิเศษมากมายเลยค่ะคือวันเกิดของนครมิวนิกจริงๆเนี่ยคือวันที่14มิถุนายนนะคะปีค.ศ.1158
ค่ะ
นะคะก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอายุครบ850ปีก็มีการฉลองกันทั้งเมืองนะคะโดยจะมีสโลแกนชื่อว่า München Mag dich คือมิวนิกเนี่ยเป็นชื่อที่เราเรียกเขาเองเขาชื่อมิวนิกใช่ไหมคะแต่ในภาษาเยอรมันเนี่ยมิวนิกเนี่ย
เขาใช้คำว่า
München
München
ใช่ค่ะเราจะลองสะกดให้ผู้ฟังได้รับฟังดูนะคะคือ M U Umlaut ก็คือจุดสองจุดบนตัว U N CHEN München
München
ค่ะเขาจะเรียกตัวเขาว่า München
München
แล้วเขาก็จะติดสโลแกนไปทั่วทั้งประเทศว่า München Mag dich คือมิวนิก รักคุณใช่เมื่อคราวที่แล้วเราเรียนคำว่าฉันรักเธอในภาษาเยอรมันเราบอกว่า Ich liebe dich ใช่ไหม
คะ
แต่มาคราวนี้เรามีสโลแกนบอกว่า München mag dich มิวนิครักคุณ
ค่ะ
ค่ะถ้าเราไปเราจะเห็นสโลแกนนี้ติดอยู่ทั่วไปหมดเลยนะคะ
ก็เหมือนเป็นการ
ต้อนรับ
เฉลิมฉลอง
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจาก München mag dich เนี่ยคือสโลแกนนี้แล้วเนี่ยการจัดงานวันเกิดของมิวนิกเนี่ยยังมีนโยบายที่จะ Brückenbauen คือสร้างสะพาน Brücken นี่แปลว่าสะพาน Bauen นี่ก็คือการสร้างนะสร้างสะพานเข้าใจไหมคะว่าหมายถึงอะไร
เป็นการก่อสร้างสะพานจริงๆหรือ
เป็นการก่อสร้างสะพานจริงๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการก่อสร้างสะพานจริงๆแต่เป็นการสะพานเนี่ยมันเป็นการ
สร้างสัมพันธ
์สร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศทุกประเทศนะคะในฐานะที่เขาอายุ850ปี
ค
ือเขาก็จะสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านทั้งหมด
เข้าใจไปว่าเขาจะมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมไปสู่ที่ไหนต่อที่ไหนไม่ใช่วัตถุ
ไม่ใช่วัตถุแต่มีการสร้างถนนนะคะแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่วัตถุแต่ในที่นี้สะพานหมายถึงสัมพันธไมตรี
สัม
พันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะคะและทีนี้นอกจากเรามาดูชื่อนิดหนึ่งดีไหม
คะ
มุนเชนเนี่ยทำไมถึงชื่อมุนเชนแล้วเราไปเรียกเขาว่ามิวนิกจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่คนที่มาอยู่ที่นี่ยุคแรกๆจะเป็นพระนะคะแล้วพระในภาษาเยอรมันเนี่ยจะออกจะเขียนแค่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกมังใช่ไหมคะมังแต่ว่าภาษาเยอรมันบอกว่าม ุ
น
เชอร
์มุ
น
เชอร
์มุนเชอร
์มุ
น
เชอร
์มุนเชอร์นี่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมุนเชอร์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นคำว่าม ุ
น
เชน
มุนเชอร
์ใช่ค่ะ
เหมือนมีการออกเสียงก็ผิดเพี้ยนไป
ผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะ
แต่ก็คือต้นเขาก็ว่ามาจากผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้
ใช่ค่ะ
ซึ่งเป็นพวกพระนะคะ
ซึ่งเป็นพวกพระนะคะทีนี้พอเราพูดว่ามิวนิกอายุ850ปีอาจารย์สุขศรีนึกถึงเชียงใหม่ที่700กว่าปีเนี่ยสภาพบ้านเมืองคือจะเป็นแบบ
เก่ามีส่วนเมืองเก่าม
ีส่วนเมืองเก่าใช่
เขายังคงอนุรักษ์ตึกเก่าๆอยู่ไหมคะ
ก็ยังมีค่ะยังมีส่วนที่
เป็น
ร
ั้
วเก
่
าจริงๆยังมีประตูที่กั้นระหว่างคนในเมืองกับคนนอกเมืองอยู่นะคะ
อันนี้ถ้านึกไม่ออกก็จะคล้ายๆเกาะรัตนโกสินทร์หรือเปล่าคะค
ือ
เป็นเขตเมืองเก่าแล้วพอออกมาของเราก็จะเป็นตึก
มันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็จะปนๆกันซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มิวนิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นมีพื้นที่สีเขียวถึง
80%
ถือว่าดีมากจริงๆแล้วแคว้นบาวาเรียหรือนครมิวนิกเนี่ยจะเป็นที่ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ BMW ใช่ไหมคะ
แล้ว BMW ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนี้มันย่อมาจากอะไร
มันย่อมาจากคำว่าบาวาเรียมอเตอร์เวิร์กนะคะคือ B เนี่ยคือบาวาเรียก็คือแคว้นบาวาเรียใช่ไหมคะมอเตอร์เวิร์ก M ก็คือมอเตอร์ก็คือเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็เวิร์กนะคะเป็นชื่อแคว้นของเขาแต่พอคือความเจริญเนี่ย อยู่ที่การผสมผสานกันด้วยค่ะระหว่างความเก่าแล้วก็ความเจริญสมัยใหม
่
ถ้าเราเข้าไปในมิวนิกใช่ไหมคะเราก็จะเจอพื้นที่เป็นหินใหญ่ๆเก่า
ๆเหมือนกับเอาก้อนหินมาเรียงกันเพื่อทำเป็นถนน
ใช่
ค
่
ะ
และในขณะเดียวกันก็จะมีทั้งโรงงานผลิตรถยนต์ชั้นนำคือ BMW แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ปีที่แล้วมีการแข่งฟุตบอลยูโรใช่ไหมคะมีการสร้างสนามชื่อว่าสนามอารีนา
ค่ะ
นะคะอารีนานี่ถือว่าเป็นสนามที่ทันสมัยมากของนครมิวนิกเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นใหม่ของนครมิวนิก
อาริแอนซ์อารีนาชื่อจริงเป็นสิ่งก่อสร้างของเขานะคะ
ทีนี้ถ้า เรานึกถึงมิวนิกเนี่ยมันมีสถานที่อันไหนที่เป็นเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี้ค่ะมีไหมคะ
ถ้านึกถึงมิวนิกแล้วก็มันก็มีใน
คล้ายๆถ้าเรานึกถึงปารีสเราก็จะนึกถึงหอไอเฟล
ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงมิวนิกก็คงจะต้องนึกถึงเนี้ยแหละค่ะ Allianz Arena เนี่ยอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นสถานที่ที่คนมักจะไปเดินช้อปปิ้งกันชื่อว่า Marienplatz
Marienplatz
ค่ะคำว่า Platz นี่ก็คือ place นะคะ Marienplatz เนี่ยจะมีเป็นลานแล้วก็มีที่ให้เราซื้อของมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดนะผลไม้
อารมณ์จตุจักรอตก
อารมณ์จตุจักรใช่นะคะแต่ว่า ที่เด่นก็คือว่าจะมี ตึกหออยู่หอหนึ่งนะคะเป็นหอนาฬิกาพอเวลาเที่ยงเนี่ยก็จะมีเสียงนาฬิกาตีดังแล้วก็จะมีตุ๊กตาเต้นระบำออกมาคนก็จะ
อันนี้เป็นสถานที่เก่าแต่ดั้งเดิมเลย
สถานที่เก่าแต่ดั้งเดิมค่ะสถานที่เก่าแต่ดั้งเดิมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือว่าวิหารปราสาทนอยชวานสไตน
์ชื่อเรียกยาก
เรียกยากมากนอยชวานสไตน์นะคะอยู่ในมุนเชนเนี่ยอยู่ในมิวนิกเนี่ยนะคะแต่ถ้าอาจารย์สุภชัยนึกไม่ออกอาจารย์สุภชัยเคยเห็นไหมคะปราสาทเทพนิยายของวอลต์ดิสนีย์อะค่ะ
ค่ะ
อันนั้นแหละค่ะคือ
เห็นบ้าง
อันนี้คือต้นแบบ
ได้ต
้
นแบบ
มาจากนอยชวานสไตน์หรือบางครั้งเราก็จะเห็นพวกจิ๊กซอที่ให้เด็กๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปราสาทนอยชวานสไตน
์ปราสาทนี้อยู่บนพื้นราบ
อยู่บนภูเขานะคะ
ก็แสดงว่าแคว้นบาวาเรียนี้มีพื้นที่เป็นภูเขาม
ีภูเขาซึ่งมีภูเขาที่มีชื่อเสียงคือเทือกเขาแอลนั่นเองที่คนไปเล่นสกีกัน
ค่ะค่ะนะคะแล้วเขามีการเฉลิมฉลองอะไรอีกคะสำหรับการครบ
800
ป
ี
850ปี
นะคะก็จะมีการฉลองกันในทุกๆที่ก็คือว่าจะมีการจัดงานมีการร้องเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแต่งชุดประจำชาติเรียกว่าเฉลิมฉลองกันทั้งปีเลยทีเดียวแต่ว่าวันที่เปิดงานจริงๆเนี่ยคือวันที่14มิถุนายนนะคะทีนี้ในมิวนิกเนี่ยจะมีคนต่างชาติอยู่เยอะก็คือพวกตุรกีนะคะชาวตุรกีเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากทีนี้พอเวลาวันเกิดปุ๊บพวกเขาก็จะมาร่วมฉลองกันด้วยโดยการเต้นระบำพื้นเมืองของเขานะคะอยู่กันอย่างสามัคคีกันดีมากเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะดีมาก
เราไม่ทราบว่าช่วงที่เฉลิมฉลองมิวนิกครบ850ปีอาจารย์ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นด้วยหรือเปล่าคะ
อ๋อได้มีโอกาสไปนะคะได
้โชคดีมากเลย
ได้อยู่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะ
คะ
เห็นว่าจะฉลองอีกที900ปีถึงวันนั้นไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่หรือเปล่า
เอาเป็นว่าอย่างน้อยตอน850ปีก็ได้ไปร่วมฉลองตรงนั้นมาแล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อืม
แล้วก็นอกจากจะมีการเต้นรำเฉลิมฉลองกันแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอีก
ก็มีการดื่มเบียร์นะคะมีคือคนมิวนิกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักความสนุกมองโลกในแง่ดีมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะชอบการเฉลิมฉลองกันแล้วคนมิวนิกเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากไม่รังเกียจชาวต่างชาติด้วยนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจสามารถอย่างดิฉันเนี่ยไปมิวนิกเนี่ยเคยไปหลงทางครั้งหนึ่งนะคะถามทางเขาเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจเราก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งเขาก็เดินย้อนกลับมาใหม่แล้วเขาก็พาเราไปจนได
้
หรือว่า
ก็คือเขาไม่ได้ดูได้
เขาไม่ได้ดูได้เขาสงสาร
เขาสงสาร
เขากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ
ก็ดีนะคะก็ได้รับมิตรไมตรีจากผู้คนที่นั่น
ใช่
นะคะหลายคนก็อาจอยากจะไปสัมผัสว่ามิวนิกเป็นยังไงเอาเลยค่ะจองตั๋วเครื่องบินไปกันเลยค่ะ
จองตั๋วเครื่องบินไปเลย
นะคะ
แล้วเพราะเราจะมีเทศกาลเบียร์เดี๋ยวจะพูดกันรายละเอียดในครั้งต่อไปดีไหมคะ
ค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอพักไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
Thank you.
先学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
J'en ai les larmes aux yeux Que nos mains ne tiennent plus ensemble Moi aussi je tremble un peu Parce que je ne vais plus attendre Est-ce qu'on va reprendre la route?Proche de la nuit Est-ce que ce monde a le vertige Est-ce qu'on sera un jour puni Est-ce que je rampe comme un enfant Est-ce que je n'ai plus de chemise C'est le bon Dieu qui nous fait C'est le bon Dieu qui nous brise Est-ce que rien ne peut arriver Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice Je suis né dans cette caravane Et nous partonsAllez, viens. Allez, viens.
อังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206 6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
มาพบกับช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะคะในช่วงนี้ท่านอาจารย์สุภชาก็ยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องนะคะอาจารย์จะมานำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับศัพท์และสำนวนต่างๆในภาษาเยอรมันนะคะซึ่งตะกี้เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องเกี่ยวกับเมืองมิวนิกนะคะที
่
มีอายุครบ850ปีนะคะแล้วสโลแกนก็คืออะไรนะคะอาจารย
์ München macht dich
München macht English
ค่ะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอคือ
Liberdish
Liberdish และฉันชอบเธอก็คือ Ich mag dich
Ich mag dich
ค่ะท่านผู้ฟังลองพูดตามสิคะ Ich mag dich
Ich magDish.
ค่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนประธานจาก ish มาเป็น München นะคะคือ München mag dich
Munich รักคุณ
ใช่ Munich รักคุณปกติเคยได้ยินแต่พวก I love New York อะไรพวกนี้นะคะหรือว่า I love Bangkok ก็คือฉันรักเมืองนู้นฉันรักเมืองนี้แต่พอบอกว่า Munich รักคุณนี่คือแลดูฟังดูแล้วมันอบอุ่นเป็นมิตรรักคุณอยากให้คุณมา
ก็เหมือนเป็นสโลแกนที่จะประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวด้วย
ใช่ค่ะแล้วทำเหมือนกับว่าเมืองนี้มีชีวิตจริง
ๆ
สามารถที่จะรักมีความรักมีความรู้สึก
มันเห็นภาพว่า Munich กำลัง
รอเราอยู
่อ้อมแขน
รอเราอยู่นะคะ
ค่ะแล้วในช่วงนี้ท่านอาจารย์สุภชามีศัพท์และสำนวนอะไรจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะ
ค่ะเนื่องจากว่านครมิวนิกเนี่ยมีอายุครบ850ปีนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของนครมิวนิกเนี่ยเราก็เลยนึกถึงศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับการอวยพรวันเกิดเป็นภาษาเยอรมันมาให้ท่านผู้ฟังทราบกันนะคะทีนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะเราลองมาฝึกพูดกันดูนะคะดิฉันจะพูดแบบเต็มประโยคก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ฟังพูดทีละคำ Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ยาวใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจนะอาจารย์สุภาชลีตกใจนะคะเราจะลองตัวแรกก่อนนะคะท่านผู้ฟังลองพูดตามพร้อมกับอาจารย์สุภาชลีด้วยนะคะ Herzlichen
Herzlichen
Glückwunsch
Glückwunsch
Glückwunsch,
Glückwunsch
zum Geburtstag.
Zum Geburtstag.
ไหนลองพูดรวบ
จำ
ทีละสองคำ ทีละสองคำก่อนนะคะ
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen
Glückwunsch
zum Geburtstag.
Zum Geburtstag.
Geburtstag แปลว่าวันเกิดนะคะค่ะ Herzlich คือจากใจGlückwunsch ก็คือมีความปรารถนาดีก็คือขอให้
สุขสันต์วันเกิด
สุขสันต์วันเกิดว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
ยาวมากเลย
ยาวมากค่ะ
ค่ะ
ลองพูด
อารมณ์เดียวกับ Happy Birthday หรือเปล่า
อารมณ์เดียวกันนะคะ
แต่ Happy Birthday สั้นมาก
ใช่ค่ะแต่ภาษาเยอรมันยาวมาก
ยาวนะคะ
ยาวมาก
รู้สึกว่าภาษาเยอรมันนี้เราต้องออกเสียงทุกพยางค์ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะเราต้องออกเสียงทุกพยางค์ซึ่งอันนี้เป็นแตกต่างจากภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
ก็ค่อนข้างอ่านง่ายกว่าไหมคะ
ใช่ค่ะ
เหมือนกับเห็นยังไงก็อ่านอย่างนั้นเลย
เห็นยังไงก็อ่านอย่างนั้นเช่นคำว่าสมมติคำว่า make ในภาษาอังกฤษภาษาออกเสียงว่า m a k e make แต่ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยตัว a ข้างหลังก็ต้องออกด้วยนะคะ
ค่ะ
ถ้า make เนี่ยออกอย่างเยอรมันก็อาจจะเป็น marker
ใช่ออกหมดเลยนะ
ออกหมดเลยไม่มีละเว้นนะคะเดี๋ยวลองพูด
ขออวยพรวันเกิดอีก
ท
ี
นึงนะคะมีต้องพยายามนิดนึงนะคะHerzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
ใช่ค่ะ
สุขสันต์วันเกิด
สุขสันต์วันเกิดนะคะ
นอกจากนี้ท่านอาจารย์สุภชัยยังมีคำอวยพรสำหรับโอกาสอื่นๆอีกไหมคะ
มีค่ะยกตัวอย่างเช่นก่อนที่จะรับประทานอาหารเนี่ยนะคะเราจะพูดว่า Guten Appetit
Guten Appetit
ค่ะท่านผู้ฟังลองพูดอีกทีนะคะ Guten Appetit
Guten Appetit
ใช่ค่ะ
Guten ก
็ดี Appetit ก็คือการเจริญอาหารก็คือเหมือนกับว่าขอให้ทานได้เยอะๆแล้วในภาษาฝรั่งเศสมีไหมคะต้องพูดว่าอะไรคะ
คำคล้ายๆกันเลยนะคะเราใช้คำว่า Bon Appetit
Bon appetit
Bon appetit
แสดงว่า Bon เนี่ยแปลว่า
ดีนับ appetit ก็คือเจริญอาหาร
แต่ว่าไม่ออกเสียง
เวลาออกเสียง Bon appetit มันจะต้องมีการเชื่อมเสียงกันนิดนึง
มีการเชื่อมเสียงกันด้วย
ก็คือขอให้เจริญอาหารนั่นเอง
ค่ะ
นอกจากนี้มีคำอื่นอีกไหมคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีอย่างเช่นเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปไหนนะคะเราก็จะพูดกันว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพใช่ไหมคะซึ่งภาษาเยอรมันก็คือคำว่า Gute Reise
Gute Reise
Gute Reise
กูเทอร์ไรส์
ค่ะท่านผู้ฟังลองพูดดูไม่อันนี้ไม่ยากนะคะไม่ยาว
เกิน
ไปไม่เหมือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เมื่อสักครู่นี้นะคะกูเทอร์ไรส์กูก็แปลว่าดีไรส์ก็คือการเดินทางกูเทอร์ไรส์ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
กูเทอร์ไรส
์ภาษาฝรั่งเศสก็พูด
ค่ะ
ซึ่งภาษาฝรั่งเศสเนี่ยพูดแล้วก็รู้สึกจะอยู่ในภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะ
Bon voyage
Bon voyage
Bon voyage
นะคะ
เราก็เลยกลายเป็นแทบจะเป็นภาษาสากล
แทบจะเป็นภาษาสากล
การเดินทางก็จะต้องมี Bon voyage นะคะไปที่ค่ะ
Guter Reise
Guter Reise
ไหนเราลองทบทวนตั้งแต่คำแรกเลยดีไหมคะ
เจ็บปวดคำแรกยาวมากค่ะขออีกทีค่ะ
เป็นการทดสอบสมองลองดูนะคะ Herzlichen Glückwunsch
Herzlichen
Glückwunsch นะคะแล้วเมื่อกี้เราบอกซุ่มเก็บบัวสถาก
ซุ่มเก็บบัวสถาก
ใช่ค่ะ
Herzlichen Glückwunsch ซุ่มเก็บบัวสถากสุขสันต์วันเกิด
ใช่ค่ะต่อไปก็คือขอให้ทานอาหารให้อร่อยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มลงมือรับประทานอาหารกัน
กูเทอร์อะไรสักอย่าง
ความจำดีกูเทนอะเพทิส
กูเทนอะเพทิส
ค่ะกูเทนอะเพทิส
กูเทนอะเพทิสขอให้เจริญอาหาร
ใช่ค่ะและเมื่อเราจะเดินทางเราก็พูดคำว่ากูเทอร์ไรเซอร
์กูเทอร์ไรเ
ซอร์ใช่ค
่
ะ
ไรเซอร์มักจะใช้คำว่ากูเทอร์มาอยู่ใน
กูแปลว่าดี
นะคะ
เหมือนกันนะคะ
ทีนี้เมื่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมาถ้าจะอวยพรปีใหม่เป็นภาษาเยอรมันมีคำที่จะอวยพร
มีนะคะแล้วก็ยาวเหมือนกันด้วย
พอๆกับ Happy Birthday
พอๆกับ Happy Birthday นะคะยกตัวอย่างเช่น I glückliches neues Jahr ยาวไหมคะ
ยาว
ยาวมาก
จำคำแรกไม่ได้แล้ว I
glückliches
glückliches
neues
น้อยเอส
ยาย
าย
าแปลว่า year คือปีนะคะ glücklich คือมีความสุขน้อยแปลว่าใหม
่ค่ะ
นะคะ
ขออีกครั้งนึงค่ะ
ลองพยายามพูดตามดูนะคะ I glückliches neues Jahr
I glückliches neues Jahr
นะคะ
อีกครั้งนึงค่ะ
อีกครั้งนึงนะคะ I glückliches neues Jahr
I glücklicher neues Jahr
ใช่ดีมาก
จำไม่ได้แล้ว
จำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
ค่ะ
ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เวลาที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยแล้วเกิดว่ามีเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยเผลอจามฮัตเชยออกมานะคะเราจะพูดคำว่า Gesundheit
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 คือขอให้มีสุขภาพดีนะ
ค่ะ
นะคะ Gesundheit ก็คือเวลามีคนจามเราก็จะหันไปพูดทันทีว่า Gesundheit
Gesundheit เหมือนภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า Bless you Gesundheit ค่ะ
ใช่ค่ะ
นอกจากนี้มี
นอกจากนี้
อื่นอีกไหม
ยังมีนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนเราไม่สบายเราต้องการบอกว่าให้หายเร็วๆนะเราจะพูดว่า Gute BesserungGute Besserung
Gute Besserung
ดีมากค่ะ
ขอให้เพื่อนรุ่งๆนะ
ขอให้เพื่อนรุ่งๆหายเร็วๆนะคะท
่
านผู้ฟังลองพูดตามดูนะคะ Gute Besserung
Gute Besserung
ใช่ค่ะ
Gute Besserung
ค่ะ
ขอให้หายเร็วๆนะ
ค่ะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงถ้าเกิดว่ายังไม่ป่วยแต่ว่าจามเฉยๆเนี่ยเราก็จะหันไปพูดคำว่า Gesundheit
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 ค่ะต่อไปถ้าป่วยแล้วเราจะพูดคำว่า Gute Besserung
Gute Besserung
Gute Besserung
Gute Besserung ขอให
้
หาย
ขอให้หายไวๆนะ
ค่ะ
นะคะแล้วถ้าเราจะลาจากกัน
เราจะลาจากก
ัน ลาจากกันเราจะพูดคำว่าอันนี้ยิ่งยาวเลยค่ะอาจารย์สุภาชัยอาจจะงงนิดนึง Auf Wiedersehen
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
อืมใช่ค่ะ
ยาวแล้วค่ะ
ยาวอันนี้ถ้าเทียบกับวันสุขสันต์วันปีใหม่กับสุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะนี่ถือว่าสั้นนะคะ
Auf Wiedersehen.
ก็คือจนกว่าจะพบกันใหม่
จนกว่าจะพบกันใหม
่ค่ะหรืออีกคำหนึ่งก็คือ Tschüss.
Tschüss.
ใช่
สั้น
สั้นดีท่านฟังลองฝึกทีนะคะ Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen
หรือ Tschüss
Tschüss
ค่ะ
แล้ว Tschüss นี่ก็คือพบกันใหม
่บ๊ายบาย
บ๊ายบายพบกัน
เป็นคำสั้นๆบ๊ายบายค่ะ Tschüss
แล้วทีนี้ถ้าเจอกัน
เราก็จะพูดคำว่า Guten Tag
Guten Tag
หรือบางทีก็เหลือคำว่า Tag หรือ Tag Morgen Tag
นะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักสำนวนต่างๆในการทักทายการอวยพรนะคะคำไหนยาวๆก็ลองไปฝึกฝนดูนะคะเพื่อจะได้ใช้ในโอกาสจริงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะคะวันนี้เราก็ต้องขอจบรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุภชาติเจนสมบัติมากนะคะที่มาร่วมเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ